În urmă cu mulți ani, când Armata Salvării organiza un congres anual, fondatorul ei, William Booth, era în vârstă, incapabil să mai participe la convenția anuală a organizației pe care tocmai el a fondat-o. Cei care erau în preajma lui William i-au spus: chiar dacă nu puteți să mergeți, măcar trimiteți-le o telegramă. Și s-a învoit să o facă. În timpul convenției, când oameni din diverse colțuri ale lumii s-au strâns să celebreze ceea ce Dumnezeu a putut să facă prin ei și prin organizația lor, într-un moment cheie, cel care modera întâlnirea a spus: și acum veți asculta un scurt cuvânt din partea lui William Booth. Oamenii au făcut liniște și s-a deschis o telegramă. Și William n-a spus nimic altceva decât un singur cuvânt: alții. Dragii mei, esența a tot ceea ce înseamnă slujirea este să te gândești la alții. Până la urmă, viața de credință e o viață în care trebuie să înveți să te gândești la alții. Dacă esența păcatului este egoismul, atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, noi învățăm să ne gândim la alții. Astăzi ne vom uita la ceea ce înseamnă dragostea frățească. În dragostea frățească înțelegem că suntem așezați de Dumnezeu frați și surori prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ca frați împărtășim împreună mult mai multe lucruri decât ar putea să ne despartă. În demersul nostru de a merge spre maturitate, am spus mereu ceea ce spune Petru: de aceea dați-vă și voi toată silința să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Vă invit în seara aceasta să ne ridicăm, citim un pasaj din Scriptură și vreau să ne uităm împreună în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Doamne, mă rog să împlinești aceste cuvinte împărtășia bisericii din Pârneava. Te rog să încep cu mine și cu toți cei care suntem aici. Lasă ca fiecare din noi să lăsăm ca dragostea frățească să fie preocuparea în care să creștem. Mă rog să-mi dai și mie har în propovăduirea cuvântului. Și și în toate culegeți numele Tău de slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Suntem în partea a doua a epistolei lui Pavel către Efeseni, în latura aplicativă. Dacă în primele trei capitole Pavel vorbește despre chemarea la care suntem chemați, în partea a doua Pavel vine să spună cum să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea aceasta. În primele 16 versete, Pavel ne arată felul în care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, a format unitatea. Iar în următoarele capitole, de la versetul 17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, ne arată felul în care, prin firea noastră veche, noi putem să frângem unitatea. În pasajul pe care l-am citit, descoperim, dacă vreți, contrastul între ravagile pe care le face firea noastră veche și felul în care, dacă lăsăm ca firea cea nouă, înnoită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se manifestă prin noi, noi putem să păstrăm unitatea. În seara aceasta o să ne uităm la pasajul acesta și vreau să descoperim câteva trăsături. Ce anume face cu adevărat, ce anume știe să facă dragostea frățească? Mai întâi, dragostea frățească știe să încurajeze pe alții. Dragostea frățească, în al doilea rând, știe să împartă cu alții. În al treilea rând, dragostea frățească știe să îi îngăduie pe alții. Și în ultimul rând, dragostea frățească știe să îi ierte pe alții. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trăsături și fiecare din noi să le luăm la inimă. Mai întâi, dragostea frățească știe să încurajeze pe alții. Vă rog să observați felul în care Apostolul Pavel atinge aspectul cât se poate de practic al vorbirii. În două rânduri, mai întâi, nu vă mințiți unii pe alții, apoi cuvântul ne spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Acum, noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că întotdeauna din prisosul inimii vorbește gura. Știm de asemenea că viața și moartea sunt în puterea limbii. Dacă în inima mea este dragoste frățească, atunci voi ști să-i încurajez pe alții prin cuvintele mele. Dragii mei, s-ar putea ca atunci când ne gândim la dragostea frățească să ne gândim la mari sacrificii pe care trebuie să le facem. Până când să ajungem acolo, vă rog să observați cât de simplu și cât de la îndemână e posibilitatea aceasta de a-ți arăta dragostea frățească printr-un singur cuvânt de încurajare. Cuvântul ne spune, și sigur că sunt nenumărate versete în Proverbe, o să vă citesc unul. Proverbe 10:21, cuvântul spune, buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Te-ai gândit vreodată că printr-o simplă vorbă, spusă la momentul potrivit, poți încuraja, poți înviora pe cineva în egală măsură? Într-un moment de neveghere, răspunsul tău acru, bârfa purtată de aici dincolo, stinge duhul celuilalt. Și în loc să aducă viață, aduce moarte. Știu că sunt fel de fel de scuze atunci când e vorba să încurajezi pe alții. De exemplu, unii spun, măi, eu nu perii pe nimeni. Mi-e frică să nu lingușesc, într-adevăr. Scriptura spune că oamenii care lingușesc întind o cursă aproape lui său. Și trebuie să fim atenți în privința asta. Dar, între extreme, există suficient loc pentru un cuvânt de încurajare. Și dragostea frățească va ști întotdeauna să încurajeze pe alții. Puneți pe inimă să fii din cei care încurajez pe celălalt. Dragii mei, vă spun în modul cel mai sincer, pe măsură ce înaintez și eu în vârstă, îmi dau seama că dacă nu sunt atent, mereu văd tot ceea ce nu-mi place, nu se face așa cum aș fi vrut eu și parcă am un fermoar pe gură când e vorba să spun, mă, Domnul să te binecuvinteze, te încurajez la asta. Deși îmi dau seama, și vă spun în modul cel mai sincer, îmi dau seama că la vârsta mea sau în postura mea, un cuvânt de încurajare prinde și e necesar. Mă văd de multe ori zgârcit în privința asta. Deși am cunoscut beneficiile a ceea ce înseamnă să încurajez pe altul, parcă, spunem noi, nu-i în firea noastră a românilor să avem un cuvânt de încurajare. M-am spus că într-o anumită biserică, un păstor avea un membru în biserică care de fiecare dată când dădea mâna cu el la terminarea serviciului, îi spunea invariabil, frate păstor, bună predică. Dacă o spune într-o duminică, în a doua, în a treia, o iei ca și compliment. Dar dacă se repete duminică de duminică, până la urmă și fratele păstor a zis, mă, ăsta spune numai de pe buze. Într-o duminică se întâmplă. Nimic n-a mers bine în predica de duminică. Nimic. Parcă după fiecare cuvânt ar fi vrut să încheie și să se așeze jos. Cumva supărat în interiorul său, a așteptat să se termine serviciul și a spus, măcar ceva bun tot scot din eșecul de astăzi. Mă duc să dau mâna cu fratele X. Dacă și de data asta spune bună predică, m-am convins că o spune numai de pe buze. Zi și făcut, s-o terminat, s-o dus la ușă și când a apucat să dea mâna cu el, fratele i-a spus, frate, bun text. Bun text. Așa că, dragii mei, dacă o să vii să-mi spuneți, frate, unui simt bun text, știu exact cum să decodific. Dragostea frățească știe să încurajeze pe alții. În al doilea rând, ne reîntoarcem în text, dragostea adevărată știe să împartă cu alții. Cuvântul ne spune, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Acum, în sânul bisericii din Efes, erau oameni din cele mai diverse pături sociale. Pe fiecare din ei, Dumnezeu i-a scos dintr-un anumit stil de viață rău și păcătos. Unii din aceștia erau implicați fie în jocuri de noroc, fie în înșelătorii de un fel sau de altul, așa încât Pavel, în loc să se dezică de ei, spune, bun, în firea voastră veche ați fost mereu interesați să luați ceva. În firea voastră nouă vreau să învățați să împărțiți cu alții. În versetul acesta, dacă ne uităm atent, vom descoperi mai întâi o perspectivă corectă cu privire la ceea ce înseamnă munca. Dragii mei, munca nu este blestem, munca era parte din creație înainte de cădere, căderea n-a adus decât sudoarea, de aceea, în esență, o perspectivă corectă a muncii vrea să ne arate că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, de aceea fiecare din noi, prin ceea ce facem, facem totul pentru Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este până la urmă beneficiarul ultim a muncii noastre. Știu că se vehiculează expresia astăzi, lucrez pentru privat, lucrez la stat, sau am mai auzit o altă expresie, lucrez la faraon. Acum, dragii mei, înțeleg și una și alta și știu limitele, dar un copil al lui Dumnezeu știe să facă totul pentru Domnul. Pentru Domnul. Mai mult, vă rog să observați că cuvântul ne spune, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. E important să avem o perspectivă clară asupra faptului că munca noastră aduce ceva bun. E parte din efortul de reconstrucție. Și într-un anumit sens, fiecare din noi când se angrenează în muncă, caută să refacă ceva din ceea ce a distrus căderea. Mai mult, când vorbim despre muncă, despre câștig, vorbești despre ce anume faci cu câștigul tău. Și aici ajungem exact la rădăcina lucrurilor. Pavel spune, ci mai degrabă să lucreze la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Știți ce lipsește? Păi toată lumea ar spune așa, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să câștige mai mult, să aibă mai mult. Uitați-vă însă ce spune Pavel aici. Dragostea frățească știe să împartă cu altul. Și în economia lui Dumnezeu, cel mai câștigat om nu este cel care strânge, ci este cel care dă. Vă rog să deschideți în Proverbe, capitolul 11, și am să vă citesc un verset. Proverbe 11 cu 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Matematica lui Dumnezeu e diferită de matematica noastră. În matematica noastră, înmulțirea este ceea care face să crească. În matematica lui Dumnezeu, cel care împarte sfârșește prin a avea mai mult. Pavel, în cuvântul său de rămas bun, în fața prezbiterilor bisericii din Efes, folosește un citat al Domnului Iisus pe care nu-l găsește în Evanghelie. Îl știe cineva? Mai ferice să dai decât să primești. Pavel spune, Domnul însuși a spus, și nu avem nicio îndoială, mai ferice să dai decât să primești. Dragostea frățească știe să împartă cu alții. Dragii mei, folosesc ocazia de astăzi să înțelegem că Dumnezeu lucrează pe multiple planuri. Noi ne întrebăm de ce a invadat Rusia, Ucraina și sunt rațiuni politice, economice, ambiții, orgolii, o listă întreagă de răspunsuri. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit răul acesta ca un test pentru noi, ca să arătăm dacă știm să împărțim cu alții din ce al nostru, să facem parte altora. Dragostea frățească nu doar că știe să încurajeze pe alții, dragostea frățească știe să împartă cu alții, în al treilea rând, dragostea frățească știe să îngăduie pe alții. Rog să vă uitați în versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice fel de clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Versetele acestea pun încă o dată în antiteză manifestarea firii vechi și manifestarea firii noi. De ce sunt oamenii lipsiți de îngăduință? Pavel spune, mai întâi, nu există niciun fel de scuză, orice fel de iuțime, orice fel de mânie, să piardă mijlocul vostru. Pavel leagă lipsa de îngăduință nu de temperamentul nostru, ci de firea noastră veche. Omul care n-are îngăduință e un om care trădează o mândrie ascunsă, pentru că ar vrea ca toată lumea să se miște după cum bate el toba. Și că asta e mândrie. Pentru că eu bat toba și vreau ceilalți să se alinieze la ritmul meu. Nu dai niciun fel de voie, de flexibilitate în privința asta. Lipsa de îngăduință, dragii mei, trădează orgoliu, trădează mândrie, e ca și când ai spune, trebuie să vă ridicați la înălțimea așteptărilor mele. Și uitați-vă în text, sunt câteva manifestări ale acestei lipse de îngăduință. Iuțime, mânie, știți de ce să mânie oamenii? Pentru că ceilalți refuză să se miște după cum vrea el. Pe de altă parte, Scriptura ne spune că dragostea frățească e cea care știe să îngăduie pe alții. Și am să vă arăt câteva exemple în care îngăduința trebuie să ne caracterizeze. Mai întâi, învață să ai îngăduință față de înțelegerea diferită a altuia. Rog să deschideți în Roman capitolul 14 și vreau să ne uităm doar întreagăt la primul verset. Roman capitolul 14, cuvântul spune așa. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Acum, trebuie să facem distinție între principii și preferințe. Și sigur că subiectul în sine este extrem de amplu. Pentru unii totul se reduce la principii, în vreme ce pentru alții totul este o problemă de preferință. Nu, eu cred că există loc de principii și există loc de preferințe. Și ce ne spune Pavel aici este, da, e bine să ai principii, dar nu uita, ai și preferințe și e bine să ai îngăduință, să ai o anumită toleranță față de înțelegerea celuilalt. Știu că nu-i comod să vorbești despre toleranță, pentru că oamenii au senzația că vorbești toleranță în privința adevărului. Nu, toleranță în privința preferințelor pe care s-ar putea să le avem într-un mod diferit. Cu privire la foarte multe lucruri ce țin de viața de zi cu zi. Pavel dă exemplu, unul deosebește o zi, pentru altul toate zilele sunt la fel, e un exemplu care aparține acelei lumi. Preferințele noastre sunt într-un cu totul alt domeniu. Ai îngăduință față de înțelegerea ta diferită de a celuilalt? Iată, ce înseamnă să arăți dragoste frățească? Dar în același timp, e important să arătăm îngăduință chiar față de împietrirea celuilalt. Cum adică să nu numești împietrirea împietriri? Ba da, dar lasă loc ca omul acela să se schimbe și lasă loc ca Dumnezeu să lucreze. Rog să deschideți în 2 Timotei, capitolul 2, sigur o să-mi spune, sunt versetele care se potrivesc lucrătorilor, dar ascultați-mă cuvântul. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Dragii mei, dragostea frățească are această îngăduință, are această flexibilitate, chiar și cu cel împietrit. Îi dă loc să greșească, dar mai ales îi dă loc lui Dumnezeu să lucreze. Mai este un loc, un domeniu în care această îngăduință trebuie să se manifeste. Arată îngăduință față de încetineala celuilalt. Dragii mei, operăm cu viteze diferite și asta ține nu doar de temperament, ci ține de momentul în care suntem în viață, de un cumul întreg de factori. Dacă nu știi să fii îngăduitor cu cel care are altă viteză decât tine, altă viteză în a înțelege, altă viteză în a acționa, lipsa de toleranță gripează orice fel de mecanism. Mi-aduc aminte că imediat după ce am început lucrarea de păstor, mă duceam din când în când la părinți și îmi vărsam și eu năduful. Într-o împrejurare în care limpede mă plângeam și eu de lucrurile care nu mergeau cum aș fi vrut eu, tata mi-a dat un verset. Mi-am adus aminte acum de el, pregătindu-mă pentru mesajul acesta. Imediat după ce Iacov s-a împăcat cu Esau, Esau l-a chemat pe Iacov să meargă înainte. Vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 33, să ascultați impulsivul Iacov. Ce răspuns dă? Geneza 33, 13 și 14. Iacov i-a răspuns: Domnul meu vede că copiii sunt mici și am oi și vaci fătate. Dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma ar pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet, pe urmă, la pas cu turma care merge înaintea mea și la pas cu copiii până voi ajunge la Domnul meu. Expresia pe care mi-a subliniat atunci tata, spuzonii, du-te la pas cu turma. Dacă o iei prea repede înainte, îi pierzi pe drum. Dragii mei, dragostea frățească știe să îngăduie pe alții. Un ultim gând și cu asta închei. Mă reîntorc în textul din Efeseni, cuvântul spune: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dragostea frățească știe să îi ierte pe alții. E limpede că atunci când vorbim despre îngăduință, am putea vorbi despre anumite scădințe, diferențe, așa cum am menționat. Dar când vorbim despre iertare, e clar că vorbim despre o greșeală pe care cineva o face față de mine. Firea mea pământească m-ar determina să țin resentimente, să țin dosar. Și, dragii mei, pe măsură ce înaintăm în viață, ne trezim că avem biblioteci întregi, dosar pentru fiecare om, dosar în fiecare relație. Alternativa e să dai iertare. Dragostea frățească știe să înlocuiască orice resentiment, orice lăstar de amărăciune și lasă ca harul lui Dumnezeu să aducă iertarea. Când Pavel vine să spună, iertați-vă cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, nu le cere să-și aducă aminte de experiența întoarcerii lor la Domnul doar. Acum 10, 20, 30, dar nu, nu, nu. Spune, când te-a iertat Domnul ultima dată? Pregătindu-mă pentru mesajul acesta, mi-am adus aminte de întrebarea lui Petru. Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu? Știți unde a greșit Petru? Petru a presupus că alții o să greșească lui, nu s-a gândit niciun moment că el o să greșească celorlalți. Și Domnul spune pilda celor doi datornici. Știți ce m-a frapat? Nu mai e timp să mai citesc. Că cel căruia i s-a iertat mult, cum a ieșit afară, i s-a șters experiența iertării. Cuvântul ne spune că l-a văzut pe aproapele său, care era dator cu infim, mult mai puțin. Te întreb, măi, dar numai ce ai fost iertat, ar fi trebuit să țopăi de bucurie. Ar fi trebuit să spun, sunt iertat, salvat, salvat, cum cântăm noi. În imediat secunda următoare, a uitat iertarea. Când Pavel spune, cum te-a iertat pe tine, Domnul, așa învață să ierți. Pentru că nu e experiență mai proaspătă decât experiența iertării. Sau dacă nu e proaspătă, întrebarea este, nu ți-ai mai dat seama că ai greșit? Pavel spune, iartă, fără condiții, fără dosar, chiar dacă doare. Dragii mei, dacă iertarea nu doare și dacă nu e o pagubă de acoperit, probabil că nu iertarea autentică. Așa ne-a iertat pe noi Domnul și dragostea frățească așa trebuie să ierte. În 1700, în 26 mai, într-o familie nobiliară, în Dresda, se năștea un băiat căruia i s-a pus numele Nicolas. De mic s-a văzut că are o aplecare spre mistic, spre o aprofundare a relației cu Dumnezeu. La 6 ani, istoria spune că scria poezii de dragoste înspre Domnul Iisus. La 10 ani și-a pus serios întrebarea în ce fel el dă ceva Domnului. Părinții l-au pus într-o școală ca să devină avocat. Având resursele materiale, a reușit să viziteze mai multe capitale europene. Istoria ne spune că într-o anumită împrejurare s-a dus și a vizitat un muzeu, a văzut un tablou Ecce Homo cu Domnul Iisus cu cununa de spini în fața lui Pilat și experiența de atunci l-a transformat pe cel care avea să fie contele Zinzendorf. În momentul acela a înțeles, Doamne, eu ce pot să fac pentru tine? S-a căsătorit, avea posibilitatea să aibă domenii întregi, a venit o persecuție împotriva credincioșilor protestanți din Moravia. Zinzendorf i-a primit pe toți în domeniul său. A pus bazele unei localități în care toți ajungeau să se simtă cu adevărat liberi. Mișcarea care a început atunci a fost ceea ce astăzi știm din istoria bisericii ca și mișcarea moraviană. Frăția lor. Nu vă imaginați că lucrurile au fost foarte simple, pentru că veniți din culturi diferite, veniți cu înțelegeri diferite cu privire la Scriptură, ba mai mult diferențele acestea erau alimentate de multe ori de învățătorii din biserici. Zinzendorf s-a văzut în situația în care această comunitate pe care a primit-o în domeniul său avea să fie măcinată de atâtea tensiuni. Zinzendorf a luat casă cu casă, i-a căutat pe fiecare, a luat Scriptura, s-a rugat împreună cu ei și i-a dus la oaltă, înțelegând ce anume vrea Dumnezeu de la ei. În 1727, o adevărată trezire spirituală a avut loc în sânul acestei comunități. De aici aveau să meargă zeci și zeci de misionari în întreaga lume. Din experiența lor s-a născut și cântarea pe care urmează să o cântăm la încheiere. Inimi lângă inimi strângem. Dragii mei, vreau să cântăm la încheierea acestui serviciu această cântare. Dar pune-te pentru moment în experiența lor. Au venit fugind de persecuție. S-au așezat și o vreme s-au uitat doar la diferențele dintre ei. Și asta i-a făcut ineficienți și gripați. Când însă au cunoscut frumusețea ceea ce înseamnă dragostea frățească, experiența lor s-a schimbat și binecuvântarea lui Dumnezeu a curs prin ei înspre ceilalți. Amin. Haideți să ne ridicăm și vreau să cântăm împreună această cântare.